Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Європа готується до нових фінансових штормів, британський прем'єр посилює команду, а французький президент скликає всіх на гору.
Французький президент Ніколя Саркозі раніше висунув ідею створити фонд допомоги, мета якого – допомагати тим фінансовим інституціям, які не витримують натиску світової кризи.
Чи почалася вже холодна війна і що робити Україні, обговорювали європейські лідери у Києві. Як можна жити із європейськими цінами на газ і жити при цьому комфортно? Досвідом діляться поляки. Але про це далі у програмі, а зараз випуск новин від Сергія Драчка.
Добрий вечір, дякую, Марія. Отже, президент України знову заявляє, що скористається правом розпустити парламент, якщо не буде створено коаліції. За словами Віктора Ющенка, він підтримує режим консультації і діалогу, який би якнайшвидше призвів до формування коаліції. Як повідомила прес-секретар президента, голова держави призначив на ранок вівторка зустріч із фракцією блоку «Наша Україна – Народна самооборона». За повідомленням, мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу формування парламентської коаліції. Тим часом лідери 5 партій із блоку «Наша Україна – Народна самооборона» із загалом 9 партій цього блоку вимагають якнайшвидше створити коаліцію із блоком Юлії Тимошенко. За їхніми словами, таку позицію офіційно підтримує 30 народних депутатів із 72 членів фракції «НУНС». Тим часом лідер цього блоку В'ячеслав Кириленко заявляє, що дії представників 5 партій блоку зривають переговори про коаліцію. До інших подій. «Нафтогаз» і «Газпром» домовляться на 10 років наперед. Українська і російська газові компанії мають укласти контракти на постачання газу до України і на його транзит уже найближчими тижнями, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Але ціна газу визначиться пізніше, після того, як російський «Газпром» укладе свої угоди на газ із Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном, із яких він і постачає газ до України. Сомалійські пірати говорять про поступ у переговорах про українське судно. Розмови з власниками судна «Фаїна» підбадьорюють, хоча ще не ясно, коли питання може бути вирішено, заявив сьогодні агентству «Франс Прес» один із викрадачів. До інших подій. Польща перебуває на межі втрати Євро-2012. Європейський союз футбольних асоціацій УЄФА застерігає, що в Польщі відберуть право прийняти фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якщо до понеділка в Польщі не поновлять керівництво Польської футбольної асоціації. Наші терпіння має межу, і ми вже дуже близько до цієї межі, заявив сьогодні агентство Reuters Вільям Гаяр, спеціальний радник президента УЄФА Мішеля Платіні. За його словами, керівний футбольний орган Європи цілком підтримує в цьому позицію світового органу ФІФА. Раніше у Польщі усунули з посад керівництво Польського футбольного союзу і призначили його тимчасового куратора у зв'язку зі звинуваченнями в корупції. ФІФА та УЄФА не визнають цих змін. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Марія.
Сергію Дрючуку дякуємо за новини. Переходимо до головних подій дня у Європейській свободі. Пітер Мандельсон, уповноважений Європейською комісією у справах торгівлі, повертається до британського уряду. Перед загрозою загострення фінансової кризи прем'єр-міністр Гордон Браун хоче посилити урядову команду. Докладніше із Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
У Британії мало хто очікував, що один із найближчих союзників попереднього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера знову повернеться у ключовій ролі уже до кабінету найбільшого суперника Блера у панівній лейбористській партії, нинішнього прем'єр-міністра Гордона Брауна. Мандельсон повертається після 4 років у Брюсселі і, як очікується, стане міністром у справах бізнесу і одержить місце у Палаті лордів. Останнє є потрібним, аби уможливити для Мандельсона міністерський пост, адже він більше не є депутатом Палати громад, а за британськими законами міністри уряду обов'язково мають бути членами одної з двох палат парламенту. Залучення висококласного і досвідченого фахівця з питань міжнародної торгівлі є часткою ширших перестановок в уряді. Зокрема, Браун повертає до кабінету у ролі головного організатора лейбористської фракції в парламенті свого союзника, колишнього міністра Ніка Брауна. Фахівці вбачають у цьому ознаку згуртування лейбористів перед лицем загрози втрати влади. За усіма опитуваннями громадської думки, лейбористи значно відстають у популярності від опозиційної консервативної партії. Зокрема, колишній радник Мандельсона Дерек Дрейпер сказав, що об'єднання в уряді постаті, яку найбільш ототожнюють із блеризмом, з найближчим союзником Брауна, є ознакою, що лейбористи нарешті справді мобілізуються. Щодо Мандельсона, він зазначив.
Це чудова новина. Пітер є значним політиком, новим лейбористом до самих кісток. Він зробив багато доброго в цій царині раніше. Він багато знає про торгівлю, адже був європейським уповноваженим у справах торгівлі.
Між прем'єр-міністром Брауном і Мандельсоном багато років було тертя. Вони посварилися по тому, як Мандельсон підтримав Тоні Блера у боротьбі за лідерство у лейбористській партії 1994 року. Але влітку цього року, під час гострої суперечки з проблем міжнародної торгівлі між Мандельсоном і головуючим у ЄС президентом Франції Ніколя Саркозі, Браун підтримав свого співвітчизника, заявивши, що той чудово виконує свої обов'язки. Загалом, крім перестановок, Браун має намір також створити нове міністерство у справах енергетики та кліматичних змін, що його керівника буде включено до уряду. Досі ці питання були часткою компетенції двох різних міністерств. Також очікувано створення Національного економічного комітету. В його компетенції буде протидія економічній кризі, а до складу війдуть відповідні міністри і державні секретарі уряду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Найбільші країни Європи збираються завтра у Парижі для того, щоб обговорити шляхи боротьби із фінансовою кризою. Прем'єр-міністр Італії і Британії разом із канцлером Меркель збираються разом із головою Єврокомісії та Центробанку для того, щоб з президентом Саркозі обговорити ці головні проблеми сьогоднішньої Європи. Як засвідчили події останніх днів, ідеї порятунку проблемних банків на одних європейських країн не співпадають з іншими. А детальніше про це у нашого брюссельського кореспондента дізнаємося і перед мікрофоном Віталій Єреміця.
Нагальність створення єдиної стратегії не лише у необхідності порятунку банківських установ. Наступного тижня у американській столиці має відбутися зустріч голів фінансових відомств країн Великої Вісімки, тож представникам Євросоюзу до неї теж необхідно підготуватися. Французький президент Ніколя Саркозі раніше висунув ідею створити фонд допомоги, мета якого – допомагати тим фінансовим інституціям, які не витримують натиску світової кризи. На думку представників Франції, цей грошовий резерв мав би становити 300 мільярдів євро, відрахованих кожною країною-членом Євросоюзу. Проте ідея Саркозі не знайшла підтримки німецького канцлера Ангели Меркель, що навідріз відмовилася від ідеї подібних внесків. Воно й зрозуміло. З одного боку, справи у німецькій банківській системі дещо кращі, порівняно з іншими країнами Євросоюзу. З іншого, Берлін готується до виборів, тож пані Меркель не бажає робити ризикованих кроків, щоб не впасти в очах потенційних виборців. Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи, що опікується справами зони євро, ще раніше заявляв, що треба припинити одноосібні дії країн Євросоюзу, а перейти до загальноєвропейської стратегії. Проте він також відкидає потребу створення резервного фонду та рятівного плану за американським зразком. На його думку, європейський ринок стабільніший за ринок фінансів Сполучених Штатів. На думку політичних аналітиків, очікувати рішучих кроків від завтрашнього міні-саміту лідерів Євросоюзу не слід. Французький політолог Сільві Бросоле зазначила, що як тільки Євросоюз наштовхнувся на кризу, то всі відчули, що об'єднана Європа – фікція.
Вони, країни ЄС, учасниці саміту, не мають спільного бачення того, як треба діяти, не мають однакової реакції на кризу. Можливо, що вони таки дійдуть згоди щодо незначної регуляції ринку чи об'єднаних дій, але спільної, об'ємної відповіді на кризу, що була б схожою на відповідь однієї федеральної держави, гадаю, не буде. Це наразі надто складно.
Припускає французький аналітик. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські видання коментують підсумки газових переговорів у Москві між Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним. Поза тим, італійська преса активно обговорює нові випадки расизму в країні і вітає перший гол Андрія Шевченка після його повернення до Мілану. З оглядом італійської преси наша римська кореспондентка Наталка Кудрик.
Газові торги з Росією проходили на фоні запеклої гризні між колишніми героями помаранчевої революції. Як пише видання «La Repubblica», суперечка між прем'єром Юлією Тимошенко та президентом Віктором Ющенком поширюється на всі сфери, навіть на Піднебесну. Газета детально інформує про непорозуміння з літаками для офіційних поїздок, внаслідок чого Тимошенко спізнилася на зустріч з Путіним. «Ціна на газ залишається таємницею», – продовжує «La Repubblica». А зима вже на порозі, і повертатися до Києва, не збивши високих розцінок на енергоресурси, означає втрату популярності. Як вважає оглядач, пані Тимошенко розраховувала на підтримку Путіна, але даремно. Він дорікнув їй навіть постачання зброї до Грузії. Більш оптимістично дивиться на результат московської зустрічі коментатор французької газети «Le Figaro». Київ і Москва намагаються пом'якшити розходження. Глави урядів домовилися поступово протягом 3 років збільшувати ціну на російський газ, що надходить до України. На думку видання, це дозволить уникнути щорічних суперечок та погроз стосовно перекриття газового крану. Італійська «Corriere della Sera», як і решта національних видань, приділяє увагу останнім випадкам побиття іноземців азійського та мусульманського походження. Італія не є расистською країною, але повторення подібних фактів насильства свідчить про дискримінацію іноземців, наголосив в інтерв'ю газеті архієпископ Агостіно Маркетто, секретар Ватиканської ради у справах мігрантів. Він зауважує, що італійці завжди славилися гостинністю і толерантністю стосовно чужинців. Нині ситуація дуже загострилася, каже архієпископ, бо збільшилася кількість тих, хто стукає у наші двері. Шева на 7-му небі від щастя. Під таким заголовком «Corriere dello Sport» розповідає про перший гол українського нападника Андрія Шевченка відтоді, як наприкінці серпня він повернувся до клубу «Мілан». 2 жовтня на турнірі Кубку УЄФА червоно-чорні перемогли у матчі зі швейцарським Цюрихом з рахунком 1-0. Автор єдиного голу, вкрай задоволений Андрій Шевченко, сказав, що після 2 років відсутності у команді довго шукав цієї нагоди і врешті-решт він отримав потрібний заряд енергії для подальших поєдинків. «La Repubblica» розповідає про оригінальну презентацію у Римі гастрольного турне американської актриси і співачки Лайзи Мінеллі. На імпровізованій сцені біля знаменитого водограю «Фонтана ді Треві» Мінеллі влаштувала невеличке шоу під акомпанемент своєї найвідомішої пісні «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі «Холодна війна чи холодний мир?» Думки світових лідерів у Києві мали можливість почути молоді лідери України.
We have really unique time in the history of the world.
Унікальність даного моменту в історії в тому, що 17 років після розпаду СРСР час однополярного світу закінчився.
Чернівці святкують 600-ліття.
Чернівчани принаймні останній тиждень живуть в атмосфері свята.
В середині жовтня в Україні стартує Європейський тиждень місцевої демократії. Він має сприяти залученню місцевих громад до вирішення питань, які напряму стосуються їхнього життя. Такий підхід є нормою для європейських країн, а в Україні він лише запроваджується. Хоча у маленькому Славутичі, що будувався колись для обслуговування Чорнобильської станції, він успішно діє вже майже 20 років, розповідає Світлана Єременко.
З перших днів існування наймолодшого в Україні міста до вирішення головних питань у його житті залучається думка жителів. Разом розробляли стратегію розвитку, а тепер разом її реалізовують. Як говорить мер міста Володимир Удовиченко, цей принцип існує в Європі. То чому б йому не працювати в Україні?
Ми розуміли, що таке місцева демократія, що таке місцеве самоврядування, що таке відповідальність за розвиток свого населеного пункту. І коли ми в Україні зможемо досягнути певних зрушень в частині розуміння оцих важливих речей, коли ми зможемо реалізувати основні принципи демократії на рівні територіальної громади, то, я переконаний, Україна буде дуже інтенсивно рухатись.
Наголошує мер Славутича Володимир Удовиченко, який представляє Україну в Конгресі регіональних та місцевих влад Ради Європи. Громадська рада з розвитку міста, яка діє вже 11 років, це символ місцевої демократії, вважають славутичани. На засіданнях ради вирішуються всі актуальні проблеми міста. За допомогою ділових ігор, громадських слухань, обговорюються проблеми житлово-комунального господарства, земельних відносин, оздоровлення громадян. Наприклад, підвищення тарифів – одне з найбільш болючих та спірних питань. У 2006 році у Києві тільки оголошення про підвищення тарифів призвело до страйків та закликів про відставку мера. У Славутичі розуміють, що підвищення тарифів необхідне, і тому громадська рада прийняла рішення про побудинкові тарифи. Це означає, що власники будинку і котеджа будуть платити по-різному, а для малозабезпечених існують субсидії та безкоштовно встановлюються прилади обліку. Справедливі і відкриті підходи у керуванні містом дають добрі результати. Про це свідчить те, що місто не лише вижило після закриття Чорнобильської станції, але й зуміло створити умови для розвитку. Сьогодні вкласти кошти в його розвиток виявили бажання бізнесмени Америки, Китаю, Італії, Словаччини та багатьох інших країн. В місті створені сучасні робочі місця у високотехнологічних нових підприємствах. Повністю подолане безробіття, а 180 вільних робочих місць чекають на бажаючих працювати. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Як зробити так, щоб життя у сучасному помешканні було затишним і не працювати при цьому тільки на лічильник? Своїм досвідом подолання проблем на шляху до ринкової системи у сфері житлово-побутових послуг з українцями і білорусами вирішило поділитися польське міністерство інфраструктури. Поляки говорять, що перейти на ринкові ціни – не проблема. Проблема – навчитися заощаджувати тепло. А про те, як це робиться у Польщі, знає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Kluczowym słowem polsko-ukraińsko-białoruskiego seminaru jest termomodernizacja, tobto zaoszczędzania termoenergii. Bez niego chodzi do maty pro perechit na rynkowi osnowy u systemi żytłowo-komunalnych posłuch, wważają organizatory konferencji. Ale pierwszy krok wsesz widmowa wid subsydii, choworyć holobny organizator konferencji, zastępnik ministra infrastruktury Piotr Styczeń.
Takim ważnym momentem to jest odejście...
Kluczowym momentem u reformy sektora żytłowych posłuch jest widmowa uredu надавати державні субсидії на сплачування коштів теплоенергії. Замість цього ми рекомендуємо впродовж 2-3 років перейти на ринкові ціни.
Дійшли до цін ринкових.
У Польщі ціни житлових послуг комунального сектора зараз вільні, але економічно обґрунтовані. За цим слідкує уряд. Доплати за теплу воду та опалення отримують лише незаможні. А головні субсидії, за словами міністра, видаються лише на модернізацію житла, щоб заощадити енергію.
Якщо хтось у даний момент сплачує кожного місяця великі гроші за теплоенергію, тоді він має отримати державні субсидії, викласти свої гроші, також гроші банкового кредиту, так, щоб провести ремонт для термомодернізації будинку, тобто, щоб припинити витікання з нього теплоенергії.
Польський урядовець додає, що в кінцевому розрахунку це вигідно і власнику, чи адміністратору комунального будинку, але такий ремонт часто не під силу самому власникові будинку. Тому до участі в семінарі запрошено також представників державних та комерційних банків, що займаються кредитуванням інвестицій. Учасники семінару відвідали виробничі цехи однієї з головних світових компаній, яка виробляє сучасні системи термоізоляції житлових будинків. У Польщі ще перед вступом до Євросоюзу почався бум на ринку послуг із заощадження енергії, продовжує Пітр Стичень.
Ми вже до неї входили з власними досвідченнями.
Від Євросоюзу в першу чергу беремо всі корисні технічні розробки. Усю цю технологію ми повністю переносимо у Польщу. Зараз у наших нових будинках часто вже ставлять сонячні батареї, насоси та клапани для контролю витікання теплої води. Однак найважливіша проблема – будувати з таких будівельних матеріалів, щоб вони зберігали тепло.
Високим ступнем мінімалізовані.
Упродовж 8 років польський уряд виділив на проекти термомодернізації країни близько мільярда злотих. Але крім грошей, потрібна була ще інформаційна кампанія. Найважче, каже польський урядовець, було переконати людей почати заощаджувати енергію. Людей переконували цифрами, адже заощаджувати тепло стало вигідно, підсумовує заступник міністра інфраструктури Пітр Стичень. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Після нещодавнього конфлікту між Грузією і Росією пролунали попередження, що привид холодної війни насувається на Європу. Чи дійсно Росія і Захід входять у період протистояння? Як вплине на нього, на це зростання потужності азійських країн і послаблення Сполучених Штатів? До цих світових дискусій мали можливість долучитися і молоді лідери, які зібралися у Києві під час другого університету ЄС. Це міжнародна мережа ставить на меті інтеграцію України у світ і підтримує її долучення до Європейського Союзу. За дебатами європейських лідерів стежила Ірина Тус.
Зустріч при краватках, але цей атрибут ділового одягу не заважає висловлюватись відверто та неофіційно. Обговорення проблеми назад до холодної війни нагадало риторичне запитання – склянка напівповна чи напівпорожня? А якщо переформулювати, то чого в стосунках між Росією та Заходом більше – миру чи війни? Поки йде розв'язання конфлікту на Кавказі, формується новий баланс сил між США, ЄС та Росією. А Грузія та Україна опинилися між цими силами, відійшовши від одних, але так і не долучившись до інших. Екс-президент Польщі Олександр Квасневський впевнений, що холодну війну повторити неможливо. Тому нинішню ситуацію він називає холодним миром, адже ідеологія в нинішньому протистоянні відсутня.
Унікальність даного моменту в історії в тому, що 17 років після розпаду СРСР час однополярного світу закінчився. Світ став багатополярним. Що це за нові центри? Звичайно, це США, Європейський Союз, Китай, Японія та Далекий Схід, Латинська Америка і Росія.
Депутат Європейського парламенту, консерватор Чарльз Танок, вважає, що військовою кампанією на Кавказі Кремль заявив, що повертається на світову арену, але цього разу з новою зброєю.
Велика стратегічна мета Росії – це зберегти монополію на виробництво та транспортування енергії. Особливо зараз, коли в Європі є обмежений доступ до Каспійського регіону. Тому якщо вони втратять монополію, російську економіку чекає катастрофа.
Присутня на дискусії екс-спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе застерігає, що якщо Росія продовжуватиме встановлювати подальші стосунки з Осетією та Абхазією, вони можуть відкрити скриньку Пандори. А це заморожені конфлікти в Нагорному Карабасі та Придністров'ї. Згадувався і український Крим. Ніно Бурджанадзе.
Питання в тому, який світ ми матимемо після грузинської кризи. Чи це буде світ, де велика країна може покарати малого сусіда через відмінні цінності, інтереси та цілі, або ж це світ, де навіть маленька країна має сильну підтримку і розуміння міжнародного співтовариства.
Директор Російського інституту нової економіки Сергій Глазєв погоджується, що і Росія, і Захід вживають чимало термінів холодної війни, але звинувачує Захід у її розв'язанні.
Ні російська влада, ні російський народ не хоче конфронтації нової холодної війни. Але існують різні погляди на політичне майбутнє колишніх радянських республік, включно з Україною та Грузією. Ми маємо знайти новий підхід, щоб не піддатися американській інтризі. Балканська, кавказька, іранська війни – всі ці трагедії могли б і не статися, якби не американська геополітика.
Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко вважає, що холодної війни немає, але…
Ми наближаємось до багатьох гарячих війн. Після прецеденту Косово, Кавказької війни, експерти розуміють, що є близько 150 заморожених конфліктів, які дуже легко можуть перейти у гарячу стадію.
З огляду на те, що багато з цих заморожених конфліктів є близько українських кордонів, українські учасники дебатів говорили, що Україну не може пасивно спостерігати за створенням нового світового порядку. На їхню думку, вона має брати в ньому активну участь, спираючись на єдину українську державну позицію. А з цим поки що у Києві великі проблеми. Ірина Тус для Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Завтра чернівці розпочнуть святкування 600-літнього ювілею міста. Очікується приїзд багатьох українських і закордонних делегацій. Привітати чернівчан пообіцяли приїхати прем'єр та президент, і також уродженець чернівців, спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк. Шано славній історії столиці Буковини запрошені не менш почесні й родовиті гості, серед яких буде нащадок Габсбурзької династії, адже місто протягом своєї довгої історії входило до складу багатьох держав. Про те, як чернівці відзначатимуть ювілей, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Оксана Зима.
Поки у міській ратуші готуються до прийому високих гостей, будівельники наводять лад на фасадах будинків в історичній частині міста, чернівчани принаймні останній тиждень живуть в атмосфері свята. Два дні у Чернівцях триває вечір українського кіно. Його натхненник, переможець цьогорічного фестивалю короткометражного фільму «Відкрита ніч» Дмитро Сухолиткий-Собчук присвятив цей вечір саме до Дня міста. Переглянути 22 короткометражні аматорські та студентські стрічки вчора прийшло майже 200 чернівчан. Переважно молодь. Серед глядачів, однак, були і люди старшого покоління.
Мені особисто сподобалось багато фільмів. Я не можу зупинитися на одному. Із нових фільмів «Метелик» мені сподобався.
Я би навіть і довше просидів, не дві години, а ще більше. І «Крила» можу відмітити, от дуже такий, скажімо так, потужний.
Організатор кіновечора, чернівчанин, збирається з друзями святкувати День рідного міста.
Для мене День міста – це люди, а не архітектура, яка так само не готова, і ясно, що вона не готова через ці повені. Завжди все робиться в останню ніч, як-небудь, але не це саме головне. Саме головне – люди, які приїдуть сюди, які тут живуть, і, власне, заради них я приїхав.
Разом із ним до гуляння містом та спілкування з друзями приєднаються й інші земляки. О 17-й годині сьогодні на центральній площі Чернівців біля входу в галерею «Трафік» урочисто відкрили пам'ятник трояндам, якими підмітали тротуари чернівців. В основі ідеї пам'ятника слова німецького журналіста Георга Гайнцера, які він сказав про золоті часи нашого міста. Чернівці на півдорозі між Києвом і Бухарестом, Краковом і Одесою були таємною столицею Європи, де тротуари підмітали букетами троянд, а книгарень було більше, ніж пекарень. В церемонії відкриття взяли участь автори проєкту, чернівецький художник Анатоль Федірко та керівник української книги Олег Хавич. Відомі чернівчани, серед них онук останнього цісаря Австро-Угорщини, його високість Карл фон Габсбург та делегація австрійської землі Карінтія. За словами ініціатора відкриття Олега Хавича, цей проєкт не просто збереження пам'яті про славне минуле міста. Чернівці, яке забудовується сучасними висотними будинками, на його думку, нагально потребують камерної міської скульптури, яка би відповідала духу середмістя, яке було сформовано ще у 19-му, на початку 20-го сторіч. Наш пам'ятник буде і подарунком інтелектуальної громади Чернівців рідному місту, і водночас своєрідною відповіддю Церетеллі та його безграмотній у мистецькому змісті грамоті, посміхається художник Федірко. Автори проєкту сподіваються, що пам'ятник трояндам на центральній площі міста стане привабливим туристичним місцем не тільки для гостей свята у дні міста, але й майбутніх гостей, які фізично захочуть відчути дух старих добрих чернівців. Оксана Зима для Радіо Свобода, Чернівці.
Піснею уродженця чернівців Володимира Івасюка я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали «Європейську свободу» і залишайтеся зі свободою.
Вечір'я вітер, капелюха звія на подвір'я. Мого капелюха поскотив подвір'я. Дівчина із хати глянула і метнула з дала. Капелюха й весело в серці за.
Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Перше повідомлення зараз із Вашингтона, де менш як 10 хвилин тому Палата представників Американського Конгресу схвалила план фінансового порятунку. Цей законопроект, серед інших заходів, передбачає надати право Міністерству фінансів США витратити загалом до 700 мільярдів доларів для викупу у банків безнадійних іпотечних боргів із метою оживити ринки капіталу. Учора цей законопроект уже схвалив Сенат Американського Конгресу. Напередодні попередню версію цього ж законопроекту в понеділок Палата представників уже провалювала. Після цього до законопроекту довелося вносити термінові зміни. Президент США Джордж Буш весь час виступав за ухвалення цього законопроекту. Як очікують, він підпише його і надасть йому сили закону якнайшвидше. Ну а тепер до подій в Україні. Президент України знову заявив, що скористається правом розпустити парламент, якщо не буде створено коаліції. За словами Віктора Ющенка, він підтримує режим консультацій і діалогу, який би якнайшвидше привів до формування коаліції. У секретаріаті президента повідомили, що Віктор Ющенко на ранок вівторка призначив свою зустріч із фракцією блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Мета цієї зустрічі – сприяти процесові формування парламентської коаліції. Тим часом сьогодні ж лідери 5 партій зі складу блоку «Наша Україна – Народна самооборона» із загалом 9 партій цього блоку заявили, що вимагають якнайшвидше створити коаліцію з блоком Юлії Тимошенко і перейти від консультацій про таку коаліцію до переговорів. Як кажуть представники цих 5 партій, їхню позицію офіційно підтримує 30 народних депутатів із 72 членів фракції «Нунс». Тим часом лідер фракції цього блоку В'ячеслав Кириленко заявив, що це думка лише 18 депутатів 5 партій цього блоку, а дії цих депутатів, за словами В'ячеслава Кириленка, насправді зривають переговори про коаліцію. До інших повідомлень. «Нафтогаз» і «Газпром» домовляться на 10 років наперед. Українська і російська газові компанії мають укласти контракти на постачання газу до України і на його транзит вже найближчими тижнями, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ціна ж газу для України визначиться пізніше. На думку прем'єр-міністра України, десь за місяць. Польща перебуває на межі втрати Євро-2012. УЄФА застерігає, що в Польщі відберуть право прийняти фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якщо до понеділка в Польщі не поновлять усунене керівництво Польської футбольної асоціації. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Коаліція чи нові вибори наближається час Че для українських політиків?
Ні, ніякі вибори не потрібні, бо це дуже погано буде для України.
Дострокові вибори, тому що вони вже не відображають суспільні думки.
Американський Конгрес знову вирішує, як рятувати економіку. Чи послухає законодавців Білий Дім?
This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Скандал чи російська брехня? Україну знову звинувачують у продажі зброї грузинам. Почуємо військових експертів з Києва і Тбілісі. І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні Верховна Рада майже не працювала. Лідери фракції радилися зі спікером щодо створення коаліції. Однак і останній день, відведений для переговорів, як виглядає, не дав результатів. Чому? Це запитання до київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Доброго вечора. Зранку фракція блоку Володимира Литвина вийшла з процесу створення коаліції і звинуватила інших учасників переговорів в намаганні дискредитувати цю політичну силу. Заступник голови фракції блоку Олег Зарубінський зауважив, що, цитую, сценаристи і режисери, які знаходяться на Банковій, не зацікавлені у створенні будь-якої коаліції. Сьогодні ж відбувся брифінг прем'єр-міністра. Юлія Тимошенко заявила, що позиції нашої України народної самооборони і її політичної сили блоку Юлії Тимошенко збігаються. Що ж до неузгодженої позиції по грузино-російському конфлікту, то Тимошенко прямо на брифінгу підписала заяву, яку президент, в свою чергу, підписав на саміті Україна-ЄС у Франції. Пропоную послухати Юлію Тимошенко.
Наша фракція зібрала всі 156 підписів під тим, щоб така коаліція була створена, і ми не поставили жодної умови. Блок Володимира Литвина так само не поставив жодної умови і сказав, що він готовий голосувати і входити в коаліцію. Наша Україна народ Одна самооборона розділилася на дві частини. Більшість фракції абсолютно підтримує це, але, на жаль, президент і його найближчі прихильники категорично цьому заперечують.
Нагадаю також, що вчора фракція БЮТ разом з фракцією нашої України народної самооборони проголосувала солідарно по 5 принципових законопроєктах, прийнятих 2 вересня, які президент тоді назвав антиконституційними.
Дмитре, а як тут налаштований насправді Віктор Ющенко? Яка його позиція на сьогоднішній вечір?
Віктор Ющенко налаштований доволі скептично. Сьогодні на зустрічі з головами обласних державних адміністрацій він зауважив, що скасування антиконституційних законів, які БЮТ 2 вересня голосував з Партією регіонів, не викликає довіри. Він назвав це одним з способів залишити за собою аргументи на передвиборчу кампанію. Мовляв, ми все зробили для того, щоб була демократична коаліція, а от через позицію іншої сторони нічого не вдалося досягти. Про це сьогодні повідомила прес-служба президента. Що ж до перспектив розпуску парламенту, то президент позицію свою висловив чітко. Пропоную послухати Віктора Ющенка.
Я дам можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори, і могли заявити в найшвидший час про готовність формувати коаліцію. Якщо такої заяви не буде зроблено, я використаю своє конституційне право.
Дмитре, а яка ситуація в фракції «Наша Україна – Народна самооборона»?
Власне, сьогодні знову внутрішні суперечки у фракції далися в знаки. Сьогодні 5 керівників партій, що входять до складу фракції НУНС, там всього, нагадаю, 10 партій, 9 створювали блок і потім утворився єдиний центр. Так от, 5 лідерів партій сьогодні заявили спільно, що об'єктивних причин для непідписання коаліційної угоди немає і звинувачують у зриві створення нової коаліції лідера фракції В'ячеслава Кириленка і його заступника Романа Зварича. Саме ці двоє людей відповідальні за проведення переговорів. Пропоную послухати одного з представників крила цього НУНС Юрія Кармазіна.
Вся відповідальність лежить сьогодні на Кириленку і на Зваричу по провалу переговорів. Ми вимагаємо термінового скликання політради, оскільки одморожуються ті, хто зобов'язаний це зробити. Пане Кириленко, ми вимагаємо, ці люди і партії, які стоять за нами, вимагаємо негайного скликання політради для обговорення цих ситуацій і повністю заявляю вам про необхідність термінового скликання фракції і підписання коаліційної угоди. А президента закликаємо допомогти стимулювати цей процес.
Отже, наскільки я розумію, що пан Кириленко такі звинувачення відкидає?
Безперечно, він переклав провину за те, що переговорний процес зазнає, ну, такою, відбувається таким чином, то він переклав, от, власне, на своїх опонентів у фракції.
І головне тут запитання для нас і для наших слухачів, чого варто очікувати далі, які прогнози, якщо можна коротко?
Прогнози дуже різні. Єдине, що можна сказати, що в кулуарах депутати говорять про дострокові вибори як про доконаний факт. Але вони дуже сперечаються щодо того, коли президент оголосить про розпуск парламенту і, власне, про дату самих перевиборів. Взагалі, сьогодні вже очікували від президента звернення. Можливо, воно буде завтра чи післязавтра. тобто в найближчі дні. Але несподівано ввечері сьогодні було оголошено, вже сьогодні ввечері було оголошено, що у вівторок відбудеться зустріч президента з фракцією нашої України Народної самооборони щодо питання створення коаліції. І тут є важливий момент. Президент може розпустити парламент через 30 днів, як не створено нову коаліцію. Але є інший момент. Парламент, який обраний позачергово, не може бути розпущений впродовж року. А як відомо, нинішня Верховна Рада була обрана наприкінці вересня минулого року і почала працювати, десь було оголошено результати виборів всередині жовтня. То цілком можливо, що заява про розпуск парламенту буде оголошена, скажімо, десь всередині цього місяця, всередині жовтня.
Дякую за участь у передачі. Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежить за політичними подіями в Києві. Ми також поцікавилися вашою думкою, що вам більше до вподоби. Коаліція чи нові вибори? 78% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org за появу коаліції. А ось думка киян.
Надо новые выборы. Надо менять людей периодически. Потеряли доверие все.
Коалицию створить потрібно. Бют, Нунс и Литвин. Я вважаю, що його позиція є вирішальною для долі України, і йому треба входити до демократичної коаліції.
Всі заполітизовані, а мене це мало інтересує.
Ні, ніякі вибори не потрібні, бо це дуже погано буде для України. Ну, во-первых, нерозберіха почнеться опять нова коаліція, а народ буде страдати.
Я вважаю, що вибори – це із карманів государства забрати ще не 1 мільйон, якщо не більше. А сейчас это делать просто нельзя.
Дострокові вибори. Тому що вони вже не відображають суспільні думки.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Палата представників американського конгресу має сьогодні вирішити долю запропонованого Білим домом проекту порятунку американської економіки. Йдеться про 700 мільярдів доларів для закупівлі знецінених іпотечних активів у фінансових інституцій, які опинилися на порозі банкрутства. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю, Юрію. Палата представників лише 4 дні тому відкинула урядовий план виходу з фінансової кризи. Які шанси на успіх сьогодні?
Ну, по-перше, тому що це новий варіант. Переглянутий з метою заручитися голосами тих конгресменів, які в перший раз голосували проти. Для того, щоб перетягти їх на свій бік, автори плану вдалися до заходу старого як світ – підкупу опонентів. Відтак переглянутий варіант містить додаткові статті видатків, які не мають нічого спільного з фінансовою кризою на Уолл-стріт. Приміром, передбачено там на догоду конгресменам виділити 3 мільярди доларів на сільські школи, 8 мільярдів на допомогу штатам середнього заходу, що постраждали від повені, ще десятки мільярдів для домовласників Аляски, Техаса, Флориди, Невади, Південної Дакоти, Вайомінга і Вашингтона. І цей підкуп, Мар'яно, безвідмовно працював. Спрацював він у Верхній палаті Конгресу, Сенат ухвалив законопроект переважною більшістю голосів.
Юрію, наскільки я розумію, про так званий підкуп опонентів говорять деякі американські оглядачі. Це не позиція Радіо Свобода. Тому що йдеться про політичні торги, але це можна називати по-різному. А чому Білий Дім вважає настільки важливим ухвалення законопроекту, спрямованого на порятунок американської економіки?
Ну, тому що йдеться про необхідність виходу з фінансової кризи, яка загрожує економіці такою мірою, що президент Буш попереджає про небезпеку, цитую, національної катастрофи. Подібного Америка не переживала від часів Великої депресії 30-х років минулого століття, яку започаткувало банкрутство банків. Буш стверджує, що
This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Ця проблема вийшла далеко за рамки Нью-Йорка і Уолл-стріт. Це проблема, яка заторкує працюючий народ. Люди бояться за свої заощадження, вони бояться втратити працю, вони бояться за свої домівки, вони бояться за свої малі підприємства. Отож, Палата представників мусить прислухатися до цих голосів і ухвалити законопроект з тим, щоб ми могли зайнятися справою відновлення стабільності. Одначе, хоча американці усвідомлюють необхідність подолання фінансової кризи, далеко не всіх влаштовує той факт, що кошти порятунку недолугих банкірів мають надійти з кишені платника податків. 45% опитуваних висловлюються проти цього.
З нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерейн. Я нагадаю, що зараз Палата представників американського конгресу вирішує, чи підтримувати запропонований Білим домом проект порятунку американської економіки. Від фінансового штурму також намагаються врятуватися європейські кити. Завтра до Парижа з'їдуться лідери найбільших економік Об'єднаної Європи. Канцлер Німеччини та прем'єри Італії та Великої Британії долучаться до президента Франції, щоб разом із президентами Єврокомісії та Центробанку спільно шукати вихід із фінансової кризи. Та чи знайдуть вони спільну мову? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Наступного тижня у американській столиці має відбутися зустріч голів фінансових відомств країн Великої Вісімки, тож представникам Євросоюзу до неї теж необхідно підготуватися. Французький президент Ніколя Саркозі раніше висунув ідею створити фонд допомоги, мета якого – допомагати тим фінансовим інституціям, які не витримують натиску світової кризи. На думку представників Франції, цей грошовий резерв мав би становити 300 мільярдів євро, відрахованих кожною країною-членом Євросоюзу. Проте ідея Саркозі не знайшла підтримки німецького канцлера Ангели Меркель, що навідріз відмовилася від ідеї подібних внесків. Воно й зрозуміло. З одного боку, справи у німецькій банківській системі дещо кращі, порівняно з іншими країнами Євросоюзу. З іншого, Берлін готується до виборів, тож пані Меркель не бажає робити ризикованих кроків, щоб не впасти в очах потенційних виборців. Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи, що опікується справами зони євро, ще раніше заявляв, що треба припинити одноосібні дії країн Євросоюзу, а перейти до загальноєвропейської стратегії. Проте він також відкидає потребу створення резервного фонду та рятівного плану за американським зразком. На його думку, європейський ринок стабільніший за ринок фінансів Сполучених Штатів. На думку політичних аналітиків, очікувати рішучих кроків від завтрашнього міні-саміту лідерів Євросоюзу не слід. Французький політолог Сільві Бросоле зазначила, що як тільки Євросоюз наштовхнувся на кризу, то всі відчули, що об'єднана Європа – фікція.
Вони, країни ЄС, учасниці саміту, не мають спільного бачення того, як треба діяти, не мають однакової реакції на кризу. Можливо, що вони таки дійдуть згоди щодо незначної регуляції ринку чи об'єднаних дій, але спільної, об'ємної відповіді на кризу, що була б схожою на відповідь однієї федеральної держави, гадаю, не буде. Це наразі надто складно.
Припускає французький аналітик. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Скандал чи російська брехня? Україну знову звинувачують у продажі зброї грузинам. Відходять вісімдесятники. Україна втратила відомого письменника Ігоря Римурка. І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А сьогодні тема вечірньої свободи, якими будуть українсько-російські стосунки, підсумок тижня. Гість Радіо Свобода, український дипломат Леонід Осовалюк. Його буде розпитувати Віталій Портников. І це на цій хвилі приблизно через 12 хвилин. Три російські джерела водночас виступили з критикою на адресу України, а зокрема президента Ющенка, за продаж зброї Грузії.
Ця зброя разом з допомогою українських спеціалістів була використана проти російських сил під час війни в Грузії. А це, за словами прем'єра Росії Володимира Путіна, є злочином. Газета «Ізвєстія», телепрограма першого російського національного каналу «Врємя» та прем'єр Росії в один день озвучили ці самі звинувачення. Йдеться тут, зокрема, про зенітно-ракетний комплекс «Бук». «Ізвєстія» та «Врємя» посилаються на своє власне розслідування і стверджують, що президент Ющенко наказав продати 7 комплексів Грузії. В українських збройних силах було 15 таких установок. Продавши комплекси Грузії, президент значно зменшив обороноздатність України, констатують російські оглядачі. А прем'єр Росії назвав це злочином.
Я вважаю, що не могло бути більшого преступлення проти
українського. Я вважаю, що не могло бути більшого злочину проти українського і російського народів, ніж постачати зброю до зони конфлікту. Поставки зброї – це нормально, це комерційна справа. Але коли бойові комплекси і люди використовуються для вбивства солдатів, в цьому випадку російських солдатів, це для нас сигнал. Сигнал дуже тривожний.
То це для нас сигнал. І сигнал дуже тривожний.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко напередодні у свою чергу запевнила Путіна, що парламентська комісія це питання розслідує, що вона певна, що звинувачення не будуть підтверджені. А грузинський військовий експерт Іраклій Аладашвілі в інтерв'ю Радіо Свобода назвав невдоволення Росії безпідставним.
Мене дивує, де тут проблема. Грузія – звичайна держава, член ООН, проти якої немає жодних санкцій. Вона має право і купувати, і продавати зброю, за винятком ракети з великим радіусом дії, ядерної і хімічної зброї. Хто питає Росію, що вона продає чи купує? Якщо Росія постачала зброю незаконним урядам в Абхазії та Південній Осетії в інших місцях, то давайте про це також говорити.
Тоді пусть об этом теж будемо говорити.
Сказав грузинський військовий експерт Іраклій Аладашвілі. Справді, продавати Грузії українську зброю ніхто не забороняв, але представники української опозиції тут висувають інше звинувачення. Такими поставками Україна підривала свою обороноздатність. І голова парламентської слідчої комісії з розслідування поставок Україною зброї до Грузії регіонал Валерій Коновалюк заявив, що Україна фактично знімала системи протиповітряної оборони з бойового чергування, тим самим ставлячи під удар свою повітряну безпеку. Нашим ще одним експертом буде керівник Київського центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Чи ви можете підтвердити чи спростувати це звинувачення?
Ну, перше, зараз це питання знаходиться у стані розслідування. І наш центр, як громадська організація дослідницька, залучений до урядової робочої групи щодо вивчення і дослідження цих питань. Тому остаточне рішення, остаточну позицію можна буде сформувати лише після закінчення роботи цієї групи. Але навіть на цей час я можу сказати, що перше, пан Коновалюк вже викривив певну інформацію, зазначивши, зокрема, що Україна зняла з бойового чергування 6 дивізіонів, що не відповідає дійсності. Це перший момент. Другий момент, що треба визначитися з дефініціями. Якщо зняття одного дивізіону з бойового чергування є послабленням обороноздатності, що в принципі може відповідати дійсності, то як тоді трактувати, інтерпретувати нездатність уряду протягом там 2-3 років виділити заплановані кошти на переозброєння? Тобто, якщо співставити це, то, на мій погляд, виглядає, що уряди останніх 2 років підірвали боєздатність української держави, ну, на порядок більше, ніж одне конкретне рішення вивести один конкретний дивізіон з бойового чергування.
І поясніть, будь ласка, що таке дивізіон? Це комплекс протиповітряної оборони?
Це,
чи що це таке?
Декілька, 3 пускових установки, які мають декілька машин.
Тобто це БУК?
Да. Це декілька самих, власне, ракетних установок і систем радарів.
Ще один закид опозиції – це те, що Україна продавала військову техніку у Грузії за заниженими цінами. І такі дані наводяться, що танки, ринкова вартість яких мільйон доларів, продавали по 250 тисяч. Це, звичайно, не якийсь страшний злочин, але це має турбувати українських платників податків, якщо це правда.
Ті люди, які оперують такими даними і такими ідеями, вони, очевидно, зовсім не розуміють систему не тільки ціноутворення, а й взагалі того, як функціонує ринок озброєнь. Інколи зброя може постачатися, і це інколи роблять, навіть на безоплатній основі, для того, щоб закріпитися на тому чи іншому ринку, або здійснити допомогу певному політичному партнеру.
Тут зрозуміла ваша думка і на сам кінець, тому що в нас дуже мало часу в цій непростій ситуації, адже Україні дуже важливі добрі відносини з Росією, і для нинішньої української влади грузинське керівництво – це дуже близький партнер. Що Україні варто робити? Чи потрібно продовжувати поставки зброї Грузії, чи їх заморозити, як пропонує пан Коновалюк, чи це вже не буде мати значення?
Питання багатопланове, але пан Коновалюк, якщо я не помиляюсь, пропонує заморозити увесь зброєвий експорт, що приведе фактично до знищення національної системи військово-технічного співробітництва. Якщо, не дай Боже, ми будемо приймати такі рішення, які пропонують недалекоглядні політики, то ми вийдемо на те, що зруйнуємо ту систему, яка була протягом 15 років будувалася українськими компаніями на зброєвому ринку.
На питання Радіо Свобода відповідав київський військовий експерт Валентин Бадрак.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець цієї програми сумна вістка. Учора від раптового інсульту помер лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, редактор журналу «Сучасність», поет Ігор Римарук. Він один із видатних представників літературної генерації 80-х років. Згадує Надія Степула.
Однину осінню прозору й важку, як сльоза Богородиці. Слова ці написав поет Ігор Римарук в одній з останніх книг. Такої днини сьогодні його не стало. Передчасно скажуть і напишуть тепер 50 літ, золотий сонцестій, полудень віку. По сей бік лишаються поезії, висока вода упродовж снігопаду, золотий дощ, бермудський трикутник, сльоза Богородиці. Це його книги. Лишається ім'я віце-президента Асоціації українських письменників, зав редакції видавництва «Дніпро», головного редактора часопису «Сучасність», укладача антології, виданої в Едмонтоні, лауреата премії імені Шевченка. Просто ім'я Ігор Римарук, поет. Лірик, громадянин. По той бік його останній сон і політ у сні в небеса. Він часто мандрував у снах і писав про це у віршах, які зачаровують красою і точністю слів. Багато хто з літературно-мистецької спільноти востаннє бачив Римарука недавно. На похороні Юрія Покальчука він був у чорній красивій вишиванці. Цю красиву вишиту сорочку він останнім часом одягав часто. Відтоді не минуло і місяця. Перед тим з короткими інтервалами пішли з цього світу, окрім Покальчука, Василь Кожелянко, Атила Могильний, Рута Вітер. Недарма відстань між подіями в просторі і часі в теорії відносності зветься інтервалом. Але справді боляче, без жодної відносності, дощему боляче, як вони відходять. Усі, мовно, відстані витягнутої руки одне від одного. І виміри нашого життя стають вимірами потрясінь. І бракує часу, щоб озирнутися, як писав Римарук, озирнутися на кого. І так хочеться, оглянувшись, побачити його. У красивій вишиванці не чорній, а білій, світлій. Ось він читає свої поезії у Львові ще в минулому столітті, і в нього ще нема жодної книжки, нема перекладених на десятки мов його творів, але в нього є слухачі, і його захоплено слухають. Потім у Римарука буде багато книг, і він ще не раз читатиме, але таким він уже не буде ніколи. Час перемінить усе. А нині час перемінив і те все на вічний вирій. Здається, так було од віку. Глухий паркан, руда трава, і знову, мов земля об віко, об душу стукотять слова. блукає іскорка в цигарці, на очі вечір навеса, сухим окрайчиком на чарці лежать на водах небеса. Він ніби передбачив свій короткий вік, але встиг залишитися в поезії з собою. Його діву обиду ще не раз співатиме пікардійська терція. Хтось тихо заплаче при згадці, хтось перечитає його книги, які стануть раритетами. Хтось усміхнеться його слову, його теплим очам, поминаючи в такі прозорі й важкі, як сльоза Богородиці, дні.
Надія Степула згадувала поета Ігоря Примарука, який відійшов у вічність. Це була програма «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.